Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja vapahtajaltamme Jeesukselta, Kristukselta, joka oli, joka on ja joka kerran myös tuleva on. Rukoilemme. Taas tahdot minut oppilaan, sanasi kouluun panna. Tee minut tarkkaavaiseksi, Marian sydän anna. Suo hyvä osa valita juuressa jalkojesi, myös anna voimaa kulkea jäljissä askeltesi. Aamen. Puheen johdannoksi pyydän lukea Raamatun viimeisestä kirjasta, Johanneksen ilmestyskirjasta, sen ensimmäisestä luvusta, kaksi jaetta, jakeet 7 ja 8. Nämä pyhät sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Katso, hän tulee pilvissä. Kaikki ihmiset näkevät hänet, nekin, jotka hänet lävistivät, ja hänen tullessaan vaikeroivat maailman kaikki kansat. Näin on käyvä. Aamen. Minä olen A ja O, alku ja loppu, sanoo Herra Jumala, hän, joka on, joka oli ja joka tuleva on, kaikki valtias. Kun puhuja käy sanaa selittämään, hän pyytää Jumalan lasten esirukouksia ja myös Jumalalta voimaa puhumiseen. Tähän antaa myöskin meille hyvän esikuvan Paavali, kun hän efesolaiskirjeessään sanoo näin: rukoilkaa myös minun puolestani, että minulle annettaisiin oikeat sanat suuhun, kun ryhdyn puhumaan, ja että voisin rohkeasti julistaa evankeliumin salaisuutta. Tämä pyyntö on näidenkin suviseurojen, kaikkien sananpalvelijoiden pyyntö, että Jumala antaisi oikeaa puhetta. Tämä teksti on siis Raamatun viimeisestä kirjasta, Johanneksen ilmestyskirjasta, ja tuo on osoitettu vähän Aasian 7 seurakunnalle. Se on osoitettu lohdutukseksi, opetukseksi ja valmistumiseksi Herran toiselle tulemiselle. Tämän kirjan näythän ovat hyvin arvoituksellisia ja vertauskuvallisia, ja muutamat niistä esiintyvät myös Vanhan testamentin profeetoilla. Tämä ilmestyskirja on hyvin vanha. Se on 90-luvulta, ilmeisesti keisari Domitianuksen aikana valmistunut, ja tämän ilmestyskirjan kirjoittaja on Johannes. Tästähän on tutkijoiden keskuudessa vähän eri arveluita, kuka tämä henkilö oli, mutta vanha käsitys on se, että tämä sama Johannes on kirjoittanut sekä evankeliumin että epistolat ja myös tämän ilmestyskirjan. Tämä kirjoittaja Johannes oli Jeesuksen läheinen opetuslapsi. Inhimillisesti kai voimme sanoa, että hän oli Jeesuksen serkku. Ja hän oli sitten karkoitettuna siellä Patmosluodossa, josta hän palasi sitten Efesoon, jossa hän oli Efeson seurakunnan palvelijana. Ja perimätieto on myös se, että kun Jeesus oli Golgatalla ristin puulla, siellä ristin juurellahan oli myös nimeltä tunnettuja henkilöitä. Yksi siellä ristin juurella oli Jeesuksen äiti. Ja hänen kohdallaan tapahtui tämä Simeonin ennustus siitä, että miekka on käyvä hänen sydämensä läpi, kun hän näki oman poikansa kuolevan. Ja siellä ristin puultahan Jeesus kävi keskusteluja vielä muutamia. Yksi niistä keskustelusta liittyi hänen äitiinsä Mariaan. Hän katsoi Mariaa päin ja sen sanoi hänelle, vaimo, katso poikasi. Ja sitten hän nyökkäsi Johannekseen ja perimätieto kertoo, että Johannes huolehti tuon Marian viimeisistä elinvuosista ja mahdollisesti siellä Efeson seurakunnassa. Jos olet käynyt tuolla Efesossa, niin muistini mukaan siellä näytetään yhtä kaunista pientä taloa, jota sanotaan Marian taloksi. Tämä Johanneksen ilmestyskirja on sellainen, että sen äärellä puhujana, sananpalvelijana on myös aika vaiti ja mietteissään, mitä kaikkea tähän kirjan ilmoitukseen sisältyy. Ja nyt tämä lyhyt teksti, katso, hän tulee pilvien kanssa ja jokaisen silmän pitää hänen näkemän, nekin, jotka häntä pistäneet ovat. Ja kaikki maan sukukunnat pitää parkuman hänen tullessansa. Vanha Biblia käyttää tätä verbiä, parkuman hänen tullessansa. Kun me tätä tekstiä luemme, me liitymme silloin odotuksen aikaan. Tämä odotushan on meille hyvin tällainen ajankohtainen ja tuttukin asia. Näitä Lopen suviseuroja me olemme paljon odottaneet. Me olemme niitä paljon odottaneet ja rukoilleet myöskin voimia näiden seurojen järjestäjille. Ja tässä yhteydessä, kun olen saanut tulla näihin seuroihin seuravieraaksi ja palvelemaan, niin tekee kyllä mieleni lausua myös meidän kaikkien seuravieraiden puolesta meidän sydämellinen ja lämmin kiitos kaikille teille, veljet ja sisaret, ketkä olette voimianne säästämättä tuhansia ja tuhansia tunteja tehneet tämän tapahtuman hyväksi. Miksi? Siksi, että täällä saisi Jumalan sana kaikua, evankeliumi saisi virvoittaa ja kutsu Jumalan valtakuntaan olla voimassa ja elävänä. Kun ajattelen sinua, rakas matkaystäväni, joka olet näissä seuroissa ollut ahkeroimassa, on varmasti luonnollista, että joskus olet tuntenut väsymystä. Me ihmisinähän emme ole tässäkään mielessä täydellisiä, mutta sen haluan sanoa samalla tavalla kuin Valde Palola tuossa SRK:n tervehdyksestä. Jumala on palkitseva sinun työsi ja vaivan näkösi. Ja se suurin palkinto on kerran tuleva vanhurskasten ylösnousemuksessa. Kun me elämme odotuksen aikaa, tämä odotushan on usein jonkun inhimillisen asian odottamista, tapahtumaa, jonkun henkilön tapaamista ja niin edelleen. Mutta kun me Jumalan sanan ääressä puhumme odotuksesta, se saa myös syvällisemmän merkityksen siitä, kun tämä odotuksen aika, meillä ensimmäisenä tulee varmaan mieleen, niin kuin tekin lapset ajattelette, se adventin aika, jolloin kristikunta odottaa juhlistaa Kristuksen syntymän muistojuhlaa. Se on kaunis ja arvokas asia ja tapa, mutta tämä adventti, sehän tulee latinan sanasta adventus domini, eli Herran tuleminen. Ja nyt kun me tätä tekstiä tarkastelemme, niin siinä on kysymys Kristuksen toisesta tulemuksesta, joka on kerran aikojen lopulla tapahtuva. Kun tätä tekstiä mietiskelin ja tätä puhettani valmistelin, niin kävi myös sellainen ajatus mielessä, että voiko meidän aikana vielä puhua niin sanotusti maailman päättymisestä, maailman lopusta. Mehän usein kuulemme myöskin niitä kriittisiä arvioita, että joka puhuu maailman lopusta, hän ikään kuin pelottelee ihmisiä tai että on jotenkin hurmahenkinen. Mutta Jumalan sana on niin ja aamen, niin kuin meille tänään lukeneet. Katso, hän tulee pilvissä. Minä otan tähän pari kolme Raamatun vakuutusta. Kun elämän Herra Jeesus Kristus oli siinä elämänsä vaikeassa lopputilanteessa, jolloin häntä syytettiin, häväistiin ja lopulta hän kärsi ristin kuoleman. Ja tuo Jeesuksen kiinniotto, joka oli tapahtunut siellä Getsemaanen puutarhassa, ja sen järkyttävä yksityiskohta on se, että Jeesuksen kavalsi yksi hänen läheinen opetuslapsensa, Juudas Iskariot. Ja kun sitten annettiin tämä Jeesuksen etsintäkuulutus, että mies on saatava kiinni, on ehkä mahdollista sekin, että hänen kiivaimmat vastustajansa eivät tunteneet tuota Nasaretin miestä ulkonäöltä. Jos näin vapaasti voimme mielikuvitusta käyttää, niin on mahdollista niin, että se Juudas meni sinne ylipappien luokse ja sanoi, että kyllä minä tunnen hänet ja tiedän, missä hän on. Ja hän 30 hopearahasta ilmoittautui kiinniottajille oppaaksi. Iltahan oli jo pimentynyt, kun tämä mieslukuinen kiinniottajajoukko lähestyi Getsemaanen puutarhaa. Juudas Iskariot kulki sen joukon edellä. Siinä sovittiin myös merkistä. Hän, jolle minä suuta annan, hän se on. Ja sieltä pimeydestä tuo Juudas Iskariot tulee Jeesuksen eteen ja antaa tämän tuon itämaisen tavan kohteliaimman tervehdyksen, tällaisen poskisuudelman. Muistatko, veljeni ja sisareni, mitä Jeesus sanoi tuolle Juudakselle? Ystäväni, suuta antamallako sinä ihmisen pojan kavallat? Mikä oli Kristuksen mieli? Ystäväni, suuta antamallako sinä ihmisen pojan kavallat? Sen jälkeen alkaa Jeesuksen vangitseminen ja tuo monivaiheinen kuulustelu ja sen yksi sellainen huipentuma on se, kun Jeesus on tämän ylipapin kuulustelussa. Ja tämä ylipappi Kaifas varmaan mielessään myöskin aprikoi, että kukahan tämä Nasaretin mies oikein on. Raamattu antaa sellaisen vaikutelman, että Kaifaalla oli epävarma tunne. Ja sitten hän tekee tuon kuulustelun, ehkä merkittävimmän kysymyksen. Oletko sinä Kristus, sen ylistetyn poika? Jos oikein ymmärrän, niin tuossa juutalaisuudessa tätä Jumalan nimeä ei voinut sillä tavalla sanoa, ja Kaifas käytti tällaista nimitystä, ylistetyn poika. Mikä oli Jeesuksen vastaus? Se oli myöntävä. Sinäpä sen sanot. Ja tästä edes ihmisen poika on istuva voiman oikealla puolella ja tuleva taivaan pilvissä. Siis tämä Jeesuksen oma lupaus ja myöskin ennustus, hän kerran tulee voiman eli Jumalan oikealta puolelta taivaan pilvissä. Sitten on toinen merkittävä Raamatun kohta. Kun sitten oli tapahtunut Jeesuksen kuolleista ylösnouseminen ja sitten tapahtuu ensimmäisenä helatorstaina tämä inhimillisesti ylijärjellinen tapahtuma. Pilvi laskeutuu sinne Öljymäelle ja Jeesus tuon pilven päällä otetaan ylös taivaaseen. On hyvin ymmärrettävää se, että ne opetuslapset pitkään katselivat sinne taivaalle, ikävöivät ja haikailivat heidän mestarinsa poisottamista. Silloinhan siihen ilmestyy nämä valkopukuiset sanansaattajat. Jerusalemin miehet, mitä te katselette sinne taivaalle? Ja heiltä tulee tämä sama lupaus. Hän on samalla tavalla kerran tuleva takaisin. Sitten vielä kolmas asia. Monet meistä kävivät viime sunnuntaina tai juhannussunnuntainakin kirkossa Jumalan palveluksessa. Siellähän luetaan joka sunnuntai uskon tunnustus, joka on tiivistetty tieto siitä, mitä ja miten me uskomme. Se on tullut meille ehkä vähän rutiiniksikin. Ajattelemmeko sitä aina ihan sydämen pohjasta saakka? Mutta siinä uskon tunnustuksessakin me lausumme. Ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Sitten rakkaat seuravieraat, nyt kun olemme saaneet tulla tänne Lopen suviseuroihin, meidän suuri odotus on täyttynyt. Mitä sinä tämän jälkeen odotat? Kyllä Jumalan lapsella, vaikka monesti arkielämä ja nämä ajan monet vaivat, kiireet ja levottomuus meitä piirittävät, niin siellä sydämen sovukassa on tämä odotus ensinnäkin siitä, että minä henkilökohtaisesti kerran saisin siirtyä vanhurskasten lepoon. Se on meidän uskomme päämäärä, että saisin kerran täältä nukkua Jumalan rauha rinnassani ja taivaan enkelit tulivat noutamaan. Mutta samalla tähän odotukseen myös liittyy, ja ei ehkä vähiten tänä aikana, se, että milloin tämä maailman aika kerran päättyy. Täällä on jo avajaispuheessa viitattu siihen ajan kuvaan, joka meitä ympäröi. Me kristittyinä uskovaisinakin toki me seuraamme tätä aikaamme. ja median uutisvirta on tavattoman tehokas. Se voi olla jopa vähän koukuttava. Ja kun me tämän median uutisvirran äärellä seuraamme maailman tapahtumia, kyllä meidän mielemme ahdistuu ja me tulemme murheelliselle mielelle ja kysymme, mihin tämä kaikki kerran päättyy. Samalla meidän on hyvä myöskin lukea siitä, mitä pyhä kirja puhuu tästä aikain merkeistä. Sinä ehkä muistat sen kohdan, kun Jeesus keskusteli fariseusten ja publikaanien kanssa tästä sään ennustamisesta. Siitähän mekin olemme hyvin kiinnostuneita. Varmasti monet kävivät Forecan sivuilla, että minkälainen on Lopella säätila. Ja on tietysti hieno asia, että meillä on tätä tietoa saatavissa. Ylipäätäänhän ihmiskunta paljon tähyää tulevaisuuden kuvia. Tiedätte varmaan sen nuoretkin, että te voitte yliopistossa opiskella sellaistakin tiedettä kuin futurologia. Se on oppi tulevaisuudesta. Ja se futurologinen opetus, siinä risteävät eri tieteen alat. Se on tällainen poikkitieteellinen tutkimus ja tämän futurologian eikä sellainen liikkeelle paneva voima oli tämä Rooman klubi muutamia vuosikymmeniä sitten. Eli ihmiset pyrkivät kartoittamaan, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja nyt on nämä valtavan suuret tietokoneet, jotka keräävät kaikkia mahdollista dataa ja sieltä pyritään ennustamaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Veljeni ja sisareni, kun näitä ajan kuvia tarkkailet, on myös hyvä ottaa esille Raamatun ilmoitus. Mikä on Uuden testamentin eskatologinen opetus, siis opetus lopun ajoista? Ja tähän liittyy nyt juuri se, kun Jeesuskin sanoo näille fariseukselle ja publikalle, että te osaatte kyllä taivaan muodon tuomita, millainen ilma on tulossa, mutta aikain merkkejä te ette osaa lukea. Sinä Jumalan lapsi tutkit aikain merkkejä pyhästä Raamatusta. On mielenkiintoista myöskin nähdä se, että miten nämä Jeesuksen lähimmät opetuslapset, ne olivat kiinnostuneita siitä, että mitä tapahtuu sinun toisen tulemuksen aikaan. Jos te luette sieltä Luukkaan evankeliumista, niin sieltä löytyy paljon tätä tietoa ja kyllä meidän niin on sanottava, että se on vähän järkyttävääkin luettavaa, eikä vähänkään. Te kuulette sanomia sodista, maanjäristyksistä ja niin edelleen. Ja siitä, miten kansa nousee kansaa vastaan. Ja sitten erityisen vaikuttava on mielestäni se Paavalin ilmaus tessalonilaiskirjeessään, kun hän sanoo näin, että loppu ei tule ennen kuin luopumus tapahtuu ja synnin ihminen ilmoitetaan. Millainen se synnin ihminen on? Se on vastaanseisoja, se on tottelematon ja se korottaa itsensä kaiken yläpuolelle ja tekee itsensä niin kuin jumalaksi. Ja sitten siinä on myöskin tämä, että se tuo laittomuuden lapsi istuttaa itsensä myös Jumalan temppeliin. Tällainen on tämä Raamatun kuva lopun ajoista, mutta siihen sisältyy myöskin erittäin lohdullinen Jeesuksen lupaus näille omille seuraajilleen. Kun te näette kaiken tämän tapahtuvan, nostakaa päänne. Teidän lunastuksenne on lähellä. Siis Jeesus ei näitä omiaan millään tavalla halua painaa alas, vaan hän rohkaisee heitä. Älkää te raskauttako sydäntänne näillä maailman tapahtumilla ja murheilla. Teidän lunastuksenne on lähellä. Ja veljet ja sisaret, avauspuheessaan veljemme Valtepalolla myöskin tarkkaili näitä aikain merkkejä, jotka ovat meidän maassamme ja kirkossamme havaittavissa. Onko sellainen ihmisen oma viisaus, ihmisen oma käsitys ja ymmärrys ylittämässä Jumalan sanan totuuden? Jumalan seurakunta kantaa huolta siitä, että ei tällainen vieras, Raamatun totuudesta vieroittava opetus saisi vallata mieliä. Tämä lopun aika on monella tavalla meille myöskin koettelemuksen aikaa, mutta Jumalan lapsi siinä kaikessa kokee sen, että minun lunastukseni päivä päivältä lähenee. Tällä tavalla on turvallista näin jatkaa matkaa uskon tiellä. Sitten vielä tämän odotuksen tilanteeseen liittyy tämä ajan käsitys. Eilispäivänä täällä Terhoveli piti mielenkiintoisen saarnan, jossa hän puhui maailman luomisesta, käsitteli siinä myöskin ajan luomista ja niin edelleen. Tämä aikahan on meille toisaalta tuttuakin tutumpi. Toisaalta aika on meille selittämätön. Kun me tapaamme täällä seuroissa rakkaita matkaystäviä, niin kyllä me voimme näin todeta, että aika meihin kaikkiin myöskin kuluessaan jättää jälkensä. Aikahan on tällainen kuin syklinen pyörivä liike. Vuorokauden ajat, vuoden ajat seuraavat toisiaan. Ja tämä liittyy juuri siihen, mistä Terhoveli puhui, kun Jumala loi maailman kaikkeuden. Siihen liittyy myöskin auringon, kuun ja maapallon liikkeet. Ja siitä muodostuu tällainen pyörivä liike, jossa me ajan virrassa kuljemme päivästä toiseen. Me emme saa kiinni tästä ajan virrasta. Se aina pakenee meiltä. Mutta viime kädessä aika ei ole pelkästään pyörivä, vaan se on vaakasuora. Sillä on alku ja sillä on loppu, niin kuin tämä tekstimme sen sanoi. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Näin sanoi Jumala, hän joka on, joka oli, joka tuleva on, kaikki valtias. Kerran tämä maailman aika tulee päätökseen. Se tulee meiltä henkilökohtaisesti jokaiselta ja se myös kerran tapahtuu tämä varmasti maailman historian valtavin asia, kun hän tulee pilvien kanssa ja jokaisen silmän pitää hänet näkemän, nekin, jotka häntä pistäneet ovat. Meillä on täällä maailmassa varmasti monenlaisia odottajia. On myös niin, että tämä Kristuksen paluun edeltävä aika on sellainen, jossa tämä luopunut ihmiskunta, Kristuksen hyljänneet, vaikeroitsevat hänen tullessansa. Ja siellä on muistaakseni Luukkaalla tämäkin jae, että lopun aikana ihmiskunta nääntyy sen pelvon tähden, mikä maanpiiriä kohtaa. Me tänä aikana saamme myöskin tiedotusvälineistä toistuvasti uutisia siitä. Viimeksi sellainen uutinen, miten valtava määrä nuoria soittaa tällaisiin tukipuhelimiin, palvelunumeroihin, kun he kokevat elämässään ahdistusta, pelkoa ja monenlaista vaivaa. Näiden puhelujen määrä on moninkertaistunut. Voi miten me rukoilemme sitä, että tämä Lopen suviseurojen sanoma saisi kohdata teidät, rakkaat maamme nuoret, jotka vihollinen on johdattanut pois Jumalan lapseudesta ja Jumalan tuntemisesta. Täällä Lopen suviseuroissa pyydetään saarnata sitä turvallista sanomaa, että ihminen saa tämän kaiken keskellä kuitenkin olla turvassa ja luottavaisella mielellä, kun hänellä on henkilökohtainen elävä usko, luottamus Jumalaan ja hänellä on asumasia Jumalan seurakunnassa, joka on meidän kaikkien turvapaikka. Tätä kutsua näiden päivien aikana täältä varmasti paljon välitetään. Sitten vielä tämä uskovaisten odotus. Sionin laulaja sanoo, niin pärlyportit aukee kohta, odottaen lasta Jumalan. Siellä rakkaat kaikki toisens kohtaa, kun alkaa juhlat Karitsan. Veljeni ja sisareni, mehän emme usko tätä aikaa varten, vaikka se tässä ajassa antaa meille turvallisen ja vakaan elintilan ja olemisen, mutta me uskomme sielun tallella pitämiseen siihen, että kerran saamme astua siihen juhlaan, jossa kaikki matkan vaivat ovat jääneet taakse. Mutta tähän Kristuksen odotukseen liittyy myöskin se uskovaisen tunne siitä, että minäkin olen syypää omien syntieni vuoksi sinun kärsimyksiisi. Virren tekijä laulaa näin, syntinen olen kurja, sinua haavoitin ja orjan tappuroilla pääs pyhään kruunasin, vaan minua et hyljännyt, mitenkä kiittää voisin nyt. Jumalan lapsi Jumalan pyhyyden ääressä tuntee aina oman syntisyytensä, epäilyksensä ja kiusauksensa. Ja siksi hän haluaa aina turvautua Jumalan valtakunnan ihanaan ja täydelliseen evankeliumiin siitä, että kaikki synnit ja matkan viat saa uskoa anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Ylennä nytkin veljeni ja sisareni sydämesi Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit ja matkan viat ovat anteeksi rauhaan ja vapauteen ja iloon asti. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä ovat synnit ja matkan viat anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit ovat anteeksi. Sitten vielä tähän lopun aikaan liittyy myöskin uhkakuvia. Minä otan sieltä vanhasta liitosta esimerkin. Kun se pitkä ja vaivalloinen 40 vuoden korpivaellus alkoi sieltä Egyptistä, Goosenin maalta, kohti luvattua maata. Siihen sisältyy paljon tällaista vaeltavan Jumalan kansan esikuvallisia tapahtumia. Otan sieltä lopusta vain yhden. Kun siellä kävi näin, että kansa suuttui matkasta. Meidän sielumme suuttuu tähän huonoon ruokaan ja he alkoivat kampinoida Moosesta ja Aaronia vastaan. Silloinhan Jumala lähetti ne tuliset käärmeet, jotka kansaa purivat. Ja Raamattu sanoi, että paljon kansaa Israelista kuoli. Tapahtui hengellinen kuolema. Jumala lähetti avun, Mooses teki tämän vaskikäärmeen, joka siihen katsoi. Vastaanottavalla uskolla hän pelastui. Tässä on muuten erikoinen kohta se, että miksi se pelastuksen merkki oli käärmeen hahmossa. Paavali selittää roomalaiskirjeessään, että se mikä laille oli mahdoton, että hän oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki ja lähetti poikansa syntisen lihan hahmossa. Kristus oli ihmishahmossa ja ihminen on syntinen. Tällainen matkasta väsyminen, se voi uhata myöskin meitä, lopun ajan kulkijoita. Uudessa testamentissa on myöskin tähän liittyviä varoituksen sanoja. Ja myöskin me muistamme Kooran kapinan, jossa oli tämä sama asia. Tuollainen kapinamieli nosti nämä synnin hedelmät näkyviin. Sitten vielä minä palaan ehkä vähän taaksepäin siihen merkittävään keskusteluun, joka on myös meidän uskon kysymyksemme, kun Paavali oli myöskin syytettynä uskostaan. Ja se maaherra Felix, joka Paavalia kuulusteli, siinä oli aika merkittävä kohta. Ensinnäkin, jos te luette tämän Paavalin kuulustelun, niin voitte todeta siitä sen asian, että hän oli esivallalle kuulijainen. Hän arvosti tuota maaherraa. Ja sitten hän miehekkäästi kiistää sen, että hän ei ole tehnyt niitä tekoja, temppelin häpäisyä tai muuta, josta häntä syytettiin. Mutta sitten se Paavalin tunnustus. Sen minä sinulle tunnustan, että minä tämän tien kautta, jonka he eri seuraksi, uusi käännös sanoo lahkoksi, sanovat, niin palvelen minun isäni Jumalaa, että uskon kaikki, mitkä laissa ja profeetoissa kirjoitetut ovat, ja pidän sen toivon Jumalan puoleen, että kuolleiden ylösnousemus pitää oleman sekä vanhurskasten että väärin. Ja sitten tulee merkittävä asia. Siksi minä ahkeroitsen, uusi käännös sanoo, teen kaikkeni, että minulla aina olisi puhdas ja loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Tästä hyvän oman tunnon säilyttämisestä myöskin muistuttaa Paavali. Tämä uskon haaksirikko tapahtuu silloin, jos oman tunnon asiat ovat hoitamatta. Väinö Havaaksen vaikuttavassa rippivirressä sanotaan näin. Kun tunnon taakan alla kristitty vaikertaa ja tiellä ahtahalla, hän vaivoin taivaltaa. Uudempi versio sanoo, tiellään vaikealla apua odottaa. Saa silloin luottavasti, hän synnit tunnustaa ja rippi isältänsä, hän synnin päästön saa. Veljet ja sisaret, Jumala on antanut tämän ripin armoedun meille avuksi. Siinä ei ole mistään ihmisen ansioitumisesta kysymys, vaan Jumala tahtoo auttaa meitä väsyneitä. Jos me olemme tunnon taakan alla, niin avaa sydämesi saattomiehellesi ja sinä saat kuulla kaikkien syntien anteeksi antamuksen Jeesuksen nimessä ja veressä. Näin me rakkaat matkaystävät saamme jatkaa uskon tiellä, vaikka me kuulemme tämän muuttuvan maailman virren sanoin. Kuulemme luomakunnan huokauksen, kun odottaa se päivää vapahduksen. Silloin se pääsee turmeluksestaan ja luojamme luo uuden taivaan maan. Ja niin kuin Niilo Rauhala siinä kauniissa virressä, joka tänäänkin on täällä laulettu, luo voimallansa luoja kerran myös uuden taivaan, uuden maan. Se voima yltää tähän hetkeen, kun sinuun Kristus luottaessaan, sinussa päivään selkeään ja toivoon hiljaisuuteen jää. Turvallista matkaa, veljet ja sisaret. Uskokaa synnit ja matkan vihat, kaikki kiusaukset anteeksi Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä sielun rauhaan, vapauteen ja iloon asti Jeesuksen nimeen. Aamen. Saanko minäkin jäädä siunattuna? Tahdon uskoa teidän kanssanne.